Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Чи забезпечить нова українська влада дотримання прав людини в Україні?
На тлі прогресу, зробленого за останні роки, збільшення скарг громадян на порушення їхніх прав з боку правоохоронців і чиновників – це поганий сигнал, який потребує належної реакції і з боку влади, і з боку міліції.
Європейський Союз допомагає Україні і Молдові наблизити роботу прикордонних служб до європейських стандартів.
Інтегроване управління кордонами використовують всі країни-члени ЄС. Оскільки Україна і Республіка Молдова прагнуть вступити до Європейського Союзу, тому вони повинні мати мінімальне розуміння, що таке інтегральне управління та європейські стандарти.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Василь Дігалов з випуском міжнародних новин. Прошу вас.
Доброго вечора всім. До Варшави вже привезли тіла 30 загиблих 10 квітня в катастрофі польського президентського літака під Смоленськом. У Москві триває процедура ідентифікації тіл загиблих. Поки що ідентифіковано 64 тіла з 96. Президент України Віктор Янукович у неділю вирушить до Польщі, до Кракова, на церемонію похорону загиблого в авіакатастрофі польського президента Леха Качинського та його дружини Марії. На похорон до Кракова приїдуть також президенти Росії та Сполучених Штатів Америки Дмитро Медведєв і Барак Обама. Дату виборів президента Польщі оголосять 21 квітня. Сьогодні Європейський парламент на спеціальному засіданні на пропозицію спікера Європарламенту, колишнього прем'єр-міністра Польщі Єжи Бузика, вшанував пам'ять 96 громадян Польщі, які загинули в авіакатастрофі під Смоленськом. Міжнародна амністія вимагає від України поліпшити ситуацію з правами людини, активізувати боротьбу проти проявів тортур правоохоронних органів і прокуратури в Україні. Про це детальніше ви почуєте у «Європейській свободі». Учасники міжнародного саміту з ядерної безпеки у Вашингтоні домовилися про спільні зусилля з забезпечення безпеки всіх ядерних матеріалів у світі впродовж наступних 4 років. Про це йдеться у підсумковому документі дводенного саміту, в якому брали участь представники 47 країн, в тому числі багато європейських країн. В документі підкреслюється, що сторони підтримали заклики президента Сполучених Штатів Америки Барака Обами про посилення контролю за ядерними матеріалами. Ось що сказав у підсумку президент Сполучених Штатів Америки. Я хочу подякувати своїм партнерам за ті зобов'язання, які вони озвучили у перебігу цього саміту. Дозвольте мені назвати низку прикладів. Канада погодилася відмовитися від значної кількості високозбагаченого урану. Чилі повністю ліквідує такі запаси. Про це також оголосили Україна і Мексика. Інші країни, такі як Аргентина і Пакистан, повідомили про нові кроки по посиленню безпеки на транспорті, щоб не допустити контрабанди ядерних матеріалів. Нагадаю, що президент України Віктор Янукович брав участь у цьому дводенному саміті у Вашингтоні і також мав приватну зустріч з президентом Сполучених Штатів Америки Бараком Обамою. У Москві редакція журналу New Times відмовилася надавати правоохоронним органам столиці Росії документи в рамках кримінальної справи за нібито наклеп. Слідство у Москві хоче встановити джерела, на основі яких у журналі New Times була оприлюднена стаття «Раби ОМОНу». За фактом цієї публікації міліція відкрила кримінальну справу. Глава редакції видання Євгенія Альба заявила в ефірі «Радіо Свобода», що журнал буде захищати свої джерела інформації.
Ми
маємо наміри опротестувати це у судовому порядку. Ми хочемо привертати до цього увагу у світових засобів масової інформації. Я не сумніваюся абсолютно, що журналісти у всьому світі, котрі знають, як важливо оберігати джерела інформації, нас підтримають. З позицією New Times, солідарна міжнародна організація «Репортери без кордонів». Про це заявив її представник Відаль. На цьому, Людмило, у мене все.
Дякую, Василь Дзілгалов, про актуальні події у світі. Ви слухаєте «Європейську свободу». Міжнародна амністія вимагає від президента та правоохоронних органів України припинити тортури, дотримуватись міжнародних норм у царині прав людини. Відповідну заяву представники цієї впливової правозахисної організації нині передали до адміністрації президента України. Щоправда, чи буде реакція на їхні вимоги, у міжнародній амністії не знають, але переконані, нова влада в Україні не повинна допустити відкату назад у правозахисній сфері. Тему продовжує Богдана Костюк.
У звіті міжнародної амністії за минулий рік серед найкричущих правопорушень в Україні названо тортури та інші форми жорстокого поводження стосовно ув'язнених, расову дискримінацію та ксенофобію, непрозорість у діяльності правоохоронців та прокуратури. І поліпшення ситуації поки що непомітно, каже генеральний директор міжнародної амністії Нікола Дакворс.
На тлі прогресу, зробленого за останні роки, збільшення скарг громадян на порушення їхніх прав з боку правоохоронців і чиновників – це поганий сигнал, який потребує належної реакції і з боку влади, і з боку міліції. Також Україні треба ще чимало зробити, щоб довести, що вона дотримується взятих на себе міжнародних зобов'язань.
А серед цих зобов'язань – дотримання прав людини і боротьба з жорстоким поводженням міліціонерів, з підозрюваними та із в'язнями. Реакція ж українських правоохоронців на відповідні заяви відсутня. Серед іншого – через безкарність людей у міліцейській формі. Тобто йдеться про непритягнення винних у тортурах до відповідальності та відсутність контролю над розслідуванням. При арешті немає процедури реєстрації, визнаної у країнах Євросоюзу. У кімнатах для допиту відсутні відеокамери, каже дослідниця по Україні міжнародної амністії Геза Макгіл.
Ми просимо президента Януковича давати.
Ми вимагаємо від президента Януковича надати міжнародній амністії чіткий сигнал про намір заборонити тортури і жорстоке поводження у в'язницях. Ми рекомендуємо йому інформувати громадськість про факти переслідувань і порушень прав людини в країні і створити незалежний новий орган з розслідування фактів жорстокого поводження міліції. Ми рекомендуємо президентові встановити реальні правозахисні гарантії для затриманих через ухвалення нового кримінального кодексу.
Символічно, що зведення міжнародної амністії до української влади має місце саме 14 квітня. 12 років тому у цей день в Україні було створено інститут омбудсмена, експерт якого Іван Левченко зазначив, що цей інститут є партнером правозахисників.
Практично всі резонансні справи, які здійснені уповноваженим з прав людини, носять характер безперешкодного і негайного розгляду. І, як правило, закінчуються позитивним результатом.
Експерти міжнародної амністії та уповноваженого України з прав людини готові надати допомогу у розробці положень нового кодексу, які стосуються прав ув'язнених. Подібну роботу західні експерти виконували в Австрії, Іспанії та Франції. Ці держави ще донедавна були у чорному списку правозахисників, як такі, де поліція практикує жорстоке поводження з ув'язненими і порушує права іноземців. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Ви слухаєте Європейську свободу. Прикордонники – це обличчя країни, адже їхня посмішка та привітання складає перше враження на тих, хто перетинає кордон. Євросоюз допомагає Україні та Молдові наблизити роботу прикордонних служб до європейських стандартів. Близько 100 охоронців рубежів з країн Європейського Союзу задіяні у спільних пішохідних, автомобільних чи водних патрулях на межі України та Молдови. Робота проводиться переважно з митними та прикордонними службами обох держав. З кожного боку кордону, який простягається на більш ніж 1000 кілометрів, відкрито по 3 офіси місії. Тим часом європейці співпрацюють з українцями та молдаванами окремо, але в майбутньому планують створити спільні українсько-молдовські патрулі. Виконуючи обов'язки глави місії ЄС з прикордонної допомоги Молдові та Україні Удо Бюркхолдер підкреслює, що вони не беруть участі у контролі кордону, а лише допомагають Україні та Молдові порадою та своїм досвідом. У Києві з Удо Бюркхолдером спілкувалася Ірина Туц.
чому полягає новий підхід, який пропонує ваша місія?
Інтегроване управління кордонами використовують всі країни-члени ЄС. Оскільки Україна і Республіка Молдова прагнуть вступити до Європейського Союзу, тому вони повинні мати мінімальне розуміння, що таке інтегральне управління та європейські стандарти. По-перше, це посилення співпраці всередині відомств. Це означає делегувати частину обов'язків, відповідальності та завдань зі столиці в регіони і навпаки.
Як це відбувається на практиці?
Наприклад, людина, яка перетинає кордон, не має паспорту. Працівники прикордонної служби телефонують у Київ для з'ясування подальших дій. У Німеччині, звідки я родом, як і в інших країнах ЄС, рішення ухвалює керівник зміни на самому кордоні. Якщо проблема лише у відсутності візи, то він чи вона можуть на місці поставити тимчасову візу. По-друге, інтегрований підхід полягає у покращенні міжвідомчої співпраці. Митниця, поліція, служба безпеки, прикордонна, ветеринарна служба – вони мають співпрацювати під однією парасолькою. Зазвичай одна з цих установ, а саме прикордонна служба, перебирає на себе головну роль. І по-третє, дво- та багатостороння співпраця. В даному випадку між Молдовою та Україною. Серед інших можливостей – створення офісів зв'язку з країнами, звідки прибувають нелегальні мігранти. Адже зараз ці офіси знаходяться при посольствах. Також будуть створені спільні молдавсько-українські патрулі, які працюватимуть на території однієї з держав. Сподіваємося, що вже в 2011-2012 роках будуть облаштовані спільні пункти перетину кордону.
З якими труднощами ви зіткнулися під час втілення проекту?
Труднощі часто пов'язані з бюджетом. Неможливо забезпечити безпеку без відповідного фінансування. Надавати достатньо грошей – це робота уряду, президента та парламенту. Щоправда, це легше сказати, ніж зробити. Але зрозуміло, що якщо буде достойна зарплата, зменшиться небезпека підкупу та корупції.
Які позитивні зміни у роботі прикордонної служби України ви помітили останнім часом?
Прикордонники – це візитна картка вашої країни. І ми, особливий наголос у нашій місії, робили саме на українських охоронцях рубежів. В мене склалося враження, що коли я приїхав вперше в Україну, на початку 2008 року, вони були не надто гречними. Зараз же вони кажуть «ласкаво просимо в Україну» або «приємного перельоту». Також вони стали професійнішими, бо пришвидшують перехід людей через кордон. Таким чином, люди не стоять у чергах 2-3 години, щоб поставити печатку у паспорті. Зараз значно краща ситуація.
Виконуючий обов'язки глави місії Євросоюзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні Удо Бургхолдер в інтерв'ю Радіо Свобода. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Нещастя допомагає збагнути, що таке щастя, говорила Марія Качинська.
Я особисто стараюся не влучати, поніж не така є моя роль. Я не є президентом, а не прем'єром.
Німецьким селам бракує лікарів.
Справді, в місті працювати легше, особливо молоді лікарі, які тільки розпочинають свою професійну кар'єру, а таких стає дедалі менше, не готові йти працювати в село.
Французька актриса знайомиться у Львові з українською культурою і популяризує рідну.
Міо-Міо зізналася, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, що нічого не знає про Україну, зокрема українську культуру. Правда, чула про українську державу під час помаранчевої революції.
Про це у Європейській Свободі відразу після огляду світової преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Чимало світових оглядачів зауважують, що президент Сполучених Штатів Барак Обама продемонстрував на ядерному саміті у Вашингтоні, що його тішать контакти з тими, хто дружить з Росією. Газети також пишуть про системні суперечності у владі Януковича, які неминуче призведуть до глибокої кризи цього правління. Преса наоминула перший за 4 місяці судового процесу виступ Джона Демянюка перед Мюнхенським судом у Німеччині. З оглядом світової преси Василь Зінгалов.
Впливове американське видання American Spectator вважає, що новий український президент Віктор Янукович виявився вчасним для нинішнього Вашингтона та ядерного саміту Обами, хоча 4 роки тому тут ніхто й руки йому не подав би, боячись забруднитися. American Spectator формально попрощався з помаранчевими Ющенком і Тимошенко, котрі провалили процес демократії в Україні та завели економіку в глухий кут, і привітав зростання зацікавленості іноземних інвесторів новою владою Віктора Януковича. Тут також відзначено, Янукович переконався, що його народ за дружбу з Європейським Союзом і не проти того, щоб Росія допомагала стабілізувати економічну ситуацію в Україні. Тому й не дивно, що колишній парія, відкинутий, як пише American Spectator, прибув до столиці Сполучених Штатів Америки як людина на часі, і своєрідною поливою на його політичному пирогові стала приватна зустріч з президентом Обамою. Джексон Діль з Washington Post викликав невдоволення Даніеля Ларрісона з American Conservative, бо останній вважає критику Діля на адресу Барака Обами за ігнорування президентом Сполучених Штатів грузинського глави Михаїла Саакашвілі на користь українському президенту Януковичу необґрунтованою. Автор Washington Post погоджується з тим, що зустріч Обами з Януковичем була потрібна, адже Україна погодилася відмовитися від 60 тонн високозбагаченого урану, і це на ядерному саміті, організованому президентом США у Вашингтоні. Але, як зауважує Діль, зустрітися з Саакашвілі також було варто, адже Грузія – постійний партнер Сполучених Штатів в Іраку та Афганістані. Даніель Ларрісон називає Саакашвілі у статті American Conservative войовничим націоналістичним демагогом і радіє, що Вашингтон нарешті відмовився від однієї з найбільш нераціональних ідей антиросійської лінії поведінки, яка мала місце у діях Вашингтона у останні роки. Московська независима газета вважає, що останні соціологічні дослідження у Києві показують гостру суперечність між популярністю сподівань у виборців України на Партію регіонів і Віктора Януковича понад 36% та малою зацікавленістю електорату ідеями Януковича та його однопартійців щодо мов, насильницької українізації, міжнаціональні напруги від 3 до 8% підтримують лише. Більшість опитаних, понад 50%, найбільше хвилює інфляція та наростаюче безробіття. Газета з Росії нагадує, що нинішню владу підтримало менше половини українців та прогнозує, що гострі суперечності між ідеологією та підтримкою сподівань рано чи пізно призведуть до серйозної кризи у керівництві державою командою Януковича. Німецький Шпігель публікує витримки із першого за 4 місяці процесу виступу на суді у Мюнхені головного обвинуваченого у нацистських злочинах в нацистському таборі Собібор, Польща, 90-річного Джона Івана Деменюка. Від його імені виступив адвокат Ульріх Буш, котрий зачитав серйозні претензії Деменюка до Німеччини та спростування власної вини підсудного у вбивствах людей в нацистському таборі Собібор, що він вважає помилкою. Деменюк обвинуватив Німеччину у тому, що, потрапивши у полон до нацистів, він став рабом, як сотні тисяч його земляків-українців, котрих силою і масовими розстрілами схиляли до праці у таборах смерті. Деменюк вважає кричущою несправедливістю, що Німеччина хоче зробити з мене головного воєнного злочинця та використовує мене для прикриття власних справжніх нацистських воєнних злочинів. У виступі також наголошено, що підсудний вже пережив понад 7 років ізраїльської в'язниці, з яких 5 років у камері смертників, котрі суд в Ізраїлі визнав судовою помилкою. Таким були деякі теми світової преси у середу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Цими днями поляки прощаються з першим подружжям Польщі. Особливо тепло вони згадують, як вони кажуть, кращу його половину, дружину президента Марію Качинську. Освічена жінка, що володіла 4 іноземними мовами, мала прекрасне почуття гумору і велике серце, вона присвятила своє життя родині і політичній кар'єрі чоловіка. Марія Качинська намагалася триматися подалі від політики, але це не заважало їй мати власну думку, навіть тоді, коли вона не збігалася з офіційною позицією партії Леха Качинського. Так, зокрема, Марія Качинська була гарячою прихильницею того, щоб штучне запліднення покривалося державною системою охорони здоров'я. Партія батьків Качинських була категорично проти. Згадуючи про Марію Качинську, Радіо Свобода пропонує вашій увазі розмову з нею, яка відбулася в цей час 3 роки тому. Марія Качинська згадувала про часи, коли починався рух «Солідарність».
Могла
вручити до праці і дитину віддавати до предшкола.
Це була незвичайна ситуація. Моя донька тоді тільки народилася. Це було за кілька тижнів перед тим, як почалися протести солідарності в червні 1980 року. Коли почалися протести в серпні, мій чоловік брав у них участь. Я тоді була в декреті, а мій чоловік брав активну участь у формуванні солідарності. Ми тоді жили самі, з малою дитиною, без допомоги родини, в Сопоті. Коли оголосили військовий стан, мого чоловіка затримали і тримали майже рік. Якщо точно, то 10 місяців. Добре, що були поруч друзі, але все одно з малою дитиною це було непросто. Потім мого чоловіка звільнили, і боротьба тривала. Його практично не було вдома. Підпільна боротьба відбирала весь час. Я могла повернутися до роботи, віддати дитину в садочок. Але часи були складні. Я знала іноземні мови, тож давала приватні уроки, робила переклади вдома. Я не полишала роботу. Я розмірковувала, що для мене краще – піти на роботу, залишити дитину і потім бігти додому. Але без мене жодного дому не було б, бо і чоловіка там також не було. То що було робити? Я нічого не жертвувала. Це був мій вибір на користь родини та роботи, в якій я ні від кого не залежала. Тепер молоді люди можуть робити кар'єру, подорожувати, отримати підвищення. Ми кажемо, що це якісь щурячі перегони. Я була щаслива, що можу бути мамою, виховувати дитину. Я була щаслива від того, що я могла бути поруч зі своєю дитиною.
Ні, бо мене вже теж не було вдома. В зв'язку з тим, це бардій було потрібно.
Ви почуваєтеся щасливою від того, що жили в історичні часи, що виховували дитину в той час, коли все змінювалося?
Цікавий образ збагатся чоловіка. Тобі чим би було добре, тобі не доцінили якісь лякі.
Це були історичні часи, так. Історично дуже цікаві. Я тоді мала багато друзів, з якими я часто бачилася. Ми могли плакати через те, що немає того чи того, але мені здається, було дуже цікаво. Коли долаєш перешкоди, це тебе збагачує. Якби весь час все було добре, ми б не відчули, що життя покращується. Завдяки нещастям починаєш розуміти, що таке щастя.
Ви задоволені роллю жінок у нинішній Польщі? Чи жінки мають вплив на політичні рішення?
Я особисто стараюся не влучати, поніж не така є моя роль.
По-перше, я як жінка президента, я не втручаюсь в політику. Є жінки, які активно працюють в Сеймі. Є так звані феміністки. Є досить радикально налаштовані і активні жінки. Наскільки вони успішні? Звичайно, в Сеймі багато жінок і впливають на політику. Особисто я намагаюся триматися подалі від політики, не люблю втручатися. І пощо? Навіщо я буду висловлювати свою думку? Я не президент і прем'єр-міністр. Я маю свої переконання, і якби я була вільна, я б, мабуть, їх висловлювала.
Свої якісь опіні про це, бо я не є президентом, ані прем'єром.
Перша леді Польщі Марія Качинська, котра загинула в авіакатастрофі неподалік Смоленська, в інтерв'ю, що вона його дала Радіо Свобода 3 роки тому.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
В ефірі «Європейська свобода». Німеччина відома своїми відмінними медиками. Однак не пощастило тому, хто проживає в сільській місцевості. Там, аби потрапити на прийом до лікаря, часто доводиться або досить довго чекати, або долати відносно деякі далекі відстані. Причина – брак лікарів. Міністр охорони здоров'я Німеччини вирішив змінити ситуацію і запропонував полегшити умови прийому студентів на медичні факультети. Про це розповідає Ярослав Кандиба.
Той, хто в Німеччині хоче вивчати медицину, повинен замислитися над цим ще в школі. На медичні факультети університетів приймають лише тих, хто має майже відмінні атестати. Як наслідок, кількість студентів щоразу зменшується, а ті, хто вже завершив вкрай складне навчання, надає перевагу роботі в місті, а не в селі. Нестача лікарів у сільській місцевості перетворилася тим часом на серйозну проблему. Це підтверджує і Клаус Гельмут Маркварт, який має свою медичну практику в одному із нижньосаксонських селищ.
На штаті це легше, але тут на ланді є вже етліші повагати, ді колеги.
Справді, в місті працювати легше, особливо молоді лікарі, які тільки розпочинають свою професійну кар'єру, а таких стає дедалі менше, не готові йти працювати в село.
Ді гам, азо, дох, хосе, повагати, офлан, цогін.
Розповів Маркварт. Міністр охорони здоров'я Німеччини Філіп Рюслер запропонував полегшити умови прийому на медичні факультети, зменшити пропускний бал і зважати також на те, чи готові майбутні студенти після навчання працювати саме в селах. Тим, хто погодиться кілька років відпрацювати в сільській місцевості, на думку Рюслера, потрібно віддавати перевагу при зарахуванні на навчання. Президент Федеральної спілки лікарів Німеччини Йорк Дітрі Гопе привітав такі пропозиції міністра.
Це
правильно. Не можна розглядати відмінний шкільний атестат як єдиний або найголовніший критерій при прийомі на медичний факультет. Він може бути одним з найважливіших. Потрібно зважати і на інші критерії. Сказав Гопе в розмові з другим каналом німецького телебачення. Однак є й критики таких пропозицій. У профспілці медиків Марбурзький союз вважають, що брак лікарів у сільській місцевості, а також у лікарнях пов'язаний не стільки із суворими умовами зарахування на навчання, скільки з непривабливими умовами праці для лікарів. Голова Марбурзького союзу Рудольф Генке застеріг в інтерв'ю з газетою «Більд», що кількість незайнятих робочих місць у лікарнях упродовж наступних 4 років може зрости вдвічі і сягнути 10 тисяч, якщо нічого не змінювати. Ярослав Кандива з Німеччини для Радіо Свобода.
У Львові розпочалась французька весна, 7-й фестиваль сучасного французького мистецтва в Україні. Цього разу до Львова вперше завітала відома французька акторка Міу Міу, яка презентувала сьогодні новий фільм «Маленькі зони турбулентності». Водночас акторка знайомиться із українською культурою. Подробиці почуємо від Галини Терещук.
Комедія «Маленькі зони турбулентності» з Міу Міу у головній ролі відкриває традиційний фестиваль допрем'єрних фільмів у рамках французької весни у Львові. Це весела сімейна історія, але про дуже серйозні речі, наголосила акторка, бо це про відчай у родині. Чоловіка звільнили з роботи, дружина йому зраджує з найкращим другом, донька виховує сина і шукає чоловіка. Тим часом у житті Міу Міу не визнає зради, бо це, каже, втомливе і важке заняття. Вона розповіла, що застала у 70-х у французькому кіно, коли всі актори зустрічалися з усіма. Хоча героїня фільму «Міо Міо» своєю зрадою викликала ревнощі у чоловіка і таким чином вилікувала його від неврозів. «Міо Міо» старається не зніматися у фільмах, де присутнє насильство, і шкодує, що не так давно відзнялася у стрічці, де у її героїні зникає дитина. Можливо, я боюся, щоб нещастя не прийшло у мій дім. Каже акторка. «Міо Міо» зізналася, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, що нічого не знає про Україну, зокрема українську культуру. Правда, чула про українську державу під час помаранчевої революції, але цікавилася історією і її вразив той факт, що в Україні часто змінювалася влада, чого навіть не можна уявити собі у Франції. Акторка, яка нині проводить домашній спосіб життя, погодилась на мандрівку в Україну, щоб поглибити свої знання з української культури. Мені нічого не відомо про українське кіно, не знають про українські фільми і культуру загалом французи. Але це завдання українців, щоб про них і їхню культуру знали в Європі. Ось і є чудова нагода провести Євро, і всі дізнаються про Львів та Україну. Власне, щорічна французька весна популяризує сучасну французьку культуру в українських містах. Львів'яни щовесни очікують на ці заходи і уже є свій глядач. «Французька весна», ініційована Альянс Францез в Україні, фінансово підтримується французьким урядом, а також українськими спонсорами. Але чому ці українські спонсори і вже український уряд не популяризують українську культуру у Франції, на це не змогли відповісти організатори «Французької весни». А подарує вона львів'янам 11 культурних заходів, які популяризуватиме, окрім Міо Міо, письменник Жан Теле. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів. Je ne crie plus et le sens de l'humour, je l'ai perdu. Comment faire l'amour si j'avais su j'ai tout oublié quand tu m'as oublié.
слухали «Європейську свободу». Її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Василь Зілгалов. До Варшави вже привезено тіла 30 загиблих 10 квітня в авіакатастрофі польського президентського літака під Смоленськом. У Москві триває процедура ідентифікації тіл загиблих у цій авіакатастрофі. Поки що ідентифіковано 64 тіла з 96. Президент України Віктор Янукович в неділю вирушить до Польщі на церемонію похорону в Кракові загиблого в авіакатастрофі польського президента Леха Качинського та його дружини Марії. На похороні 18 квітня у Кракові також будуть присутні президенти Росії та Сполучених Штатів Америки Дмитро Медведєв і Барак Обама. Дату виборів президента Польщі оголосить 21 квітня. Учасники міжнародного саміту з ядерної безпеки у Вашингтоні домовилися про спільні зусилля з забезпечення безпеки всіх ядерних матеріалів у світі впродовж 4 наступних років. Про це йдеться у спільному документі дводенного саміту у Вашингтоні. Ось що сказав з цього приводу президент США Барак Обама. Я хочу подякувати своїм партнерам за ті зобов'язання, які вони озвучили у перебігу цього саміту. Дозвольте мені назвати низку прикладів. Канада погодилася відмовитися від значної кількості високозбагаченого урану. Чилі повністю ліквідує такі запаси. Про це також оголосили Україна і Мексика. Інші країни, такі як Аргентина і Пакистан, повідомили про нові кроки по посиленню безпеки на транспорті, щоб не допустити контрабанди ядерних матеріалів. У Москві редакція журналу New Times відмовилася надавати правоохоронним органам документи в рамках кримінальної справи за нібито наклеп. Слідство міліції московської хоче встановити джерела, на основі яких в журналі New Times було оприлюднено статтю «Роби ОМОНу». По цьому факту відкрито кримінальну справу. Головний редактор видання Євгенія Альбас заявила в ефірі «Радіо Свобода», що журнал буде захищати свої джерела інформації.
Ми
маємо наміри опротестувати це у судовому порядку. Ми хочемо привертати до цього увагу у світових засобів масової інформації. Я не сумніваюся абсолютно, що журналісти у всьому світі, котрі знають, як важливо оберігати джерела інформації, нас підтримають. Позицію New Times підтримала міжнародна організація «Репортери без кордонів». На хвилях Радіо Свобода ви слухали вечірній випуск новин. Його читав для вас Василь Зілгалов. І не переключайте ваші приймачі, слухайте наступні програми Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Середа, 14 квітня, програма «Свобода сьогодні». Її веду я, Людмила Ванник, і вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми передачі. Чи менше стало свободи слова в Україні, як це стверджує опозиція?
Ми бачимо на телеканалах змонтовані, цензуровані інтерв'ю, де від початку прописані і питання, і відповіді.
Зараз ми бачимо просто прагнення догодити владі.
Чи змінилися засоби масової інформації в Україні після президентських виборів? Почуємо і ваш голос.
Я якихось конкретних змін не побачила відчутних.
Я не думаю, що нам будуть рти замикати і заважати щось балакати.
Взагалі не слідкую. Раніше було цікавіше слідкувати за процесом.
У Криму готуються до спільних україно-російських військових маневрів. Про все це і багато-багато більше протягом наступних 27 хвилин. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Твоє сердечне мислення і молитва oraz wyrazy osobistego współczucia kieruję przede wszystkim do bliskich ofiar.
Свобода сьогодні.
The risk of nuclear attack has gone up.
Тут піде монополізація, а монополізація – це завжди принцип «танцюй вражий, як пан каже».
Новий президент повинен встигнути.
все зробити так, щоб було все гарно.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Стан свободи слова в Україні після президентських виборів став об'єктом занепокоєння з боку опозиції. Рада об'єднаної парламентської опозиції звернулася до телеведучого Євгена Кисельова з пропозицією запросити лідера БЮТ Юлію Тимошенко в якості основного гостя передачі «Велика політика» на телеканалі «Інтер». Медіаексперти поділяють ці побоювання, натомість представники чинної влади вважають, що казати про якісь утиски немає підстав. Більше про ситуацію в українському медіапросторі в матеріалі нашого кореспондента Дмитра Шурхала.
Після президентських виборів Юлія Тимошенко, яка здобула підтримку понад 45% виборців, жодного разу не була запрошена взяти участь у програмі «Велика політика» на телеканалі «Інтер». Про це йдеться у листі, із яким 11 чільних представників об'єднаної опозиції звернулися до ведучого програми Євгена Кисельова. Сам Євген Кисельов повідомив Радіо Свобода, що зараз не в Києві, не володіє всією інформацією, а тому волів би утриматися від коментаря.
Я не в курсі, ладно? Я поки не готов нічого говорити.
Напередодні Юлія Тимошенко звинуватила команду Януковича-Азарова в тому, що вони зосередились на посиленому утиску прав опозиції і тотальному знищенні в Україні вільного слова. Зокрема, лідер БЮТ каже про обмеження для опозиції доступу до засобів масової інформації. Коментуючи ситуацію, член парламентського комітету з питань свободи слова, депутат нашого українець Юрій Стець, зазначає, що політика телеканалу «Інтер» ніколи не була прихильною до БЮТ. Що ж до дій влади, то, на думку Юрія Стеця, відтепер вона по-іншому стала будувати відносини із журналістами.
Публічних прес-конференцій, які є нормою демократичного суспільства, де будь-який журналіст може поставити будь-які питання. Ми бачимо на телеканалах змонтовані, цензуровані інтерв'ю, де від початку прописані і питання, і відповіді.
У свою чергу депутат Олена Бондаренко, яка представляє в парламентському комітеті з питань свободи слова партію регіонів, вважає необґрунтованими бажання Юлії Тимошенко потрапити в ефір одного з провідних телеканалів.
Який інформаційний повод є у госпожі Тимошенко?
Який інформаційний привід є в пані Тимошенко для того, щоб з'явитися в студії цієї програми. Хто зараз пані Тимошенко? Вона не прем'єр і навіть не лідер тіньового уряду. Вона лише лідер БЮТ.
Вона виключительно лідер БЮТа.
На думку Олени Бондаренко, немає підстав говорити про те, що медіапростір після президентських виборів зазнав значних змін.
Сейчас поки по інерції
Зараз поки що по інерції відбуваються ті самі процеси в медіа, які тривали півроку тому, і основи для яких закладалися півроку, рік, 4 роки тому.
Натомість оглядач інтернет-видання «Телекритика» Отар Довженко іншої думки.
Достатньо порівняти той продукт, який журналісти видавали кілька місяців тому, і той продукт, який вони видають зараз. Це абсолютно різні речі, і зараз ми бачимо просто прагнення догодити владі, абсолютно беззубість у висвітленні сумнівних дій влади, відсутність експертних коментарів, які можуть поставити під сумнів правильність дій влади. Досить таки скептичний і сухий тон у висвітленні діяльності опозиції.
На думку медіаексперта, є підстави говорити про те, що нова влада та власники провідних телеканалів домовилися провадити узгоджену інформаційну політику. У такій ситуації журналісти змушені вдаватися до самообмежень у викладі інформації. Наслідком такої самоцензури так само є спотворена картина дійсності. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Ця тема була би неповною, якби ми не запитали перехожих на вулицях Києва, як на вашу думку, чи змінилися засоби масової інформації в Україні після президентських виборів? Ось що почув кореспондент Радіо Свобода.
Я вважаю, що не змінилось нічого. Тобто я якихось конкретних змін не побачила відчутних.
Я не вважаю, що таке відбудеться. Позиція президента якби не дає основ для того, щоб про це думати. Я не думаю, що нам будуть рти замикати і заважати щось балакати про те, що ти думаєш, відчуваєш. Не так уже на Україні погано жити, щоб уже на це все ставити обмеження.
Російська мова стала більше. Свобода слова. Чесно кажучи, не помічала певних таких якихось змін глобальних. Взагалі не слідкую. Раніше було цікавіше слідкувати за процесом. Раїщенко було краще.
Ну, може, навіть так, десь якось керівництво там на рівні району чи області не можуть покритикувати хтось там засоби масової інформації, редактор газети чи журналу.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
ціни на залізну руду на світових ринках продовжують іти вгору. Протягом останнього часу вони зросли на 80%, тож така ситуація занепокоїла виробників сталі. Найближчим часом ціни і на українську залізну руду мають підвищити, і місцеві виробники так вважають експерти. Проте, на відміну від світових ринків, більшість компаній, які виробляють метал в Україні, мають власну руду. А про це більше Тетяна Ярмощук.
Різке зростання цін на металургійну сировину викликало обурення виробників сталі. Асоціація «Єврофер» звинуватила трьох найбільших виробників залізної руди у зловживаннях. Ситуація, яка склалася на світовому металургійному ринку, не може не позначитися на українському ринку металів, говорить Радіо Свобода доктор технічних наук Михайло Поживанов, який в уряді Тимошенко був заступником міністра економіки. Зараз українські гірничо-збагачувальні комбінати продають залізну руду на внутрішньому ринку по 50-60 доларів за тонну. Експортна ж ціна є вдвічі вищою. І, за словами Поживанова, уже найближчим часом ціни на українську металургійну сировину підуть угору.
Всі наші гірничо-збагачувальні комбінати залізорудну сировину на цей рік адекватно ціни піднімуть. В першу чергу СКМ, групи Коломойського, хто володіє цими, там Новинського, будуть піднімати ціну. Їм вигідніше тоді буде по більш високим світовим цінам видавати на експорт, ніж забезпечувати тут комбінат.
Специфіка українського металургійного ринку у тому, що більшість компаній, які виробляють метал, мають власну руду. Своєї сировини не мають лише три медкомбінати – Індустріальний союз Донбасу, «Запоріжсталь» та Маріупольський медкомбінат імені Ілліча. Тож, на думку експертів, вони звертатимуться до уряду із проханням стримувати ціни на руду. Цього не виключають і самі металурги.
Ситуація залежатиме від того, які рішення ухвалюватиме уряд. По-перше, потрібно втримати внутрішні ціни на все. Тоді це дасть можливість щось робити. Але це навряд чи вдасться. Для цього необхідна політична воля.
Зазначає Радіо Свобода голова правління медкомбінату імені Ілліча Володимир Бойко. Якщо ж брати українську економіку загалом, то, на думку економічного експерта Ільдара Газізуліна, нинішнє зростання цін на залізну руду є позитивним сигналом.
Якщо ціни на залізну руду продовжують зростання, це призведе до збільшення експорту, то це експортні надходження. Це поліпшить фінансову ситуацію металургійних компаній, зокрема тих, що мають обслуговувати зовнішні запозичення. Тобто, в принципі, це має вплинути позитивно на Україну і на економіку загалом.
За підсумками березня в Україні зафіксували реальне позитивне сальдо зовнішньої торгівлі. Це головним чином стало можливим завдяки зростанню експорту української металопродукції у Китаї, вважають фахівці. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Свободу». Сьогодні у Криму розпочалася підготовка до українсько-російських військово-морських навчань «Фарватер миру 2010». Вони пройдуть у Севастополі в червні нинішнього року, а сьогодні українські і російські офіцери проводили плануючу конференцію. Зараз з нами на зв'язку Володимир Притула. Він розповість нам більше про ці навчання, де саме вони проходитимуть і як довго будуть проходити. Вітаю вас, Володимире.
Доброго вечора. Тема командно-штабного навчання «Фарватер миру 2010» – планування і проведення пошуково-рятувальної операції під час миротворчих дій у кризовому районі. Під час їхнього проведення, як повідомив прес-центр ВМС України, учасники мають відпрацювати дії об'єднаного штабу для планування пошуково-рятувальної операції та управління силами у разі її проведення, налагодити взаємосумісність органів управління, відпрацювати єдині процедури і документи з планування та проведення спільних операцій, дійти єдиних поглядів на проведення спільних дій у морі. Керуватиме навчанням заступник командувача ВМС України з бойової підготовки контрадмірал Віктор Носенко. Вони пройдуть на базі Академії військово-морських сил імені Нахімова у вигляді комп'ютерного тренування. Людмило?
Володимире, а що кажуть самі моряки? Наскільки це корисно обом флотам, українському і російському?
Офіційних коментарів з обох боків немає. Лише у прес-центрі ВМС України повідомили, що навчання «Фарватер миру» проходитиме відповідно до плану міжнародного співробітництва Міністерств оборони України і Російської Федерації на 2010 рік. І планувалося воно ще торік, до зміни влади. Разом з тим, співрозмовники Радіо Свобода зі штабу Чорноморського флоту Росії були переконані, що такі українсько-російські навчання стали можливими лише після приходу нового президента України. «Фарватер миру» традиційно проводився з 1997 по 2003 рік з періодичністю один раз на два роки. І ці навчання мали миротворчий характер. У них брали участь плавзасоби і морська авіація, підрозділи морської піхоти. Експерти нагадують, що 2005 року ці навчання не відбулися саме з ініціативи російської сторони. Водночас в штабі українського флоту кажуть, що нинішні комп'ютерні тренування нічого корисного українським морякам не дадуть, оскільки подібні спільні з натовцями та американцями навчання для ВМС України проводяться досить часто і на значно вищому рівні. Українцям набагато цікавішими були б повноцінні і широкомасштабні навчання, такі як «Сібриз», причому за участі росіян, повідомило джерело в штабі українського флоту. Людмило?
Дякую. На прямому зв'язку був Володимир Притула. Нагадаю, що навчання пройдуть влітку. З вами «Свобода». Сьогодні передачу веду я, Людмила Ванник, і далі у нас такі теми. Нова влада в Киргизстані намагається встановити міжнародні контакти.
Secretary Clinton sent me to Kyrgyzstan.
Державний секретар Гіларі Клінтон надіслала мене до Киргизстану для того, щоб підтримати дії тимчасового уряду.
Чому Україна може залишитись без власного молока, дізнаємося ми.
Компенсація на утримання. Тобто утримання у нас відходиться одної голови в день 50 гривень. Тобто 6,8 дня корова може жити за счет дотації государства.
А також ми дізнаємося, як стати щасливим. Таємницю щастя відкрили на Львівщині.
Таємниця щастя – це достаток усього. Достаток здоров'я, достаток правильного мислення, менталітету, достаток ласки Божої, любові.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
А у нас міжнародна сторінка у «Свободі сьогодні». Потужні конкуренти в Центральноазійському регіоні – Америка і Росія – обидві намагаються встановити контакт з новою владою в Бішкеку, в Киргизстані. Тим часом ситуація в цій країні залишається нестабільною. Після заворушень, в результаті яких загинуло понад 80 осіб, на півдні Киргизстану, на батьківщині президента, якого відсторонили від влади, збираються його прихильники. Численні мітинги його прихильників відбуваються ледь не щодня, а докладніше про перебіг подій у Киргизстані розповість нам Марія Щур.
Новий уряд у Киргизстані не визнала поки що жодна держава світу, але і Вашингтон, і Москва виявили бажання прийти йому на допомогу. Політична нестабільність у Киргизстані йде на шкоду інтересам обох цих країн, адже і Америка, і Росія мають у Киргизстані свої військово-повітряні бази. Сполучені Штати в особі заступника державного секретаря Роберта Блейка заявили про підтримку дій тимчасового уряду. Виступаючи у Бішкеку після переговорів з головою тимчасового уряду Розою Одунбаєвою, Блейк наголосив на тому, що вирішення ситуації має відбутися у рамках Конституції.
Secretary Clinton sent me to Kyrgyzstan.
Державний секретар Гіларі Клінтон надіслала мене до Киргизстану для того, щоб підтримати дії тимчасового уряду, які були спрямовані на відновлення демократії та встановлення графіку для нової конституції та нових виборів у Киргизстані.
Як заявила Отунбаєва під час переговорів із представником Державного департаменту, питання авіаційної бази не обговорювалося. Нинішній контракт на використання бази в аеропорту Манас спливає наприкінці цього року. Поки Отунбаєва вела переговори з представником Вашингтона у Бішкеку, її заступник Алмазбек Атамбаєв проводив переговори у Москві. Вони стосувалися надання Киргизстану гуманітарної допомоги. У Москві він назвав Росію стратегічним партнером, а у відповідь почув від прем'єр-міністра Володимира Путіна обіцянку наповнити порожню державну скарбницю Киргизстану. Подробиці пакету допомоги оголосив міністр фінансів Росії Олексій Кудрін.
Є, що є можливо, предоставить...
Я думаю, ми можемо запропонувати Киргизстану гуманітарну допомогу у формі гранту в розмірі 20 мільйонів доларів для здійснення негайних соціальних платежів. Крім того, Россільгосбанк готові надати пільговий кредит на суму 30 мільйонів доларів відповідній фінансовій установі Киргизстану.
Киргизстана.
Тим часом ситуація в країні залишається нестабільною. Прихильники президента, якого скинули у результаті заворушень, намагаються організувати підтримку для президента Бакієва. Уряд Отунбаєвої запевняє, що на півдні, де перебуває Бакієв, нова влада має достатню підтримку. Уряд Отунбаєвої обіцяє безпеку для президента Бакієва і його родини у разі його відставки, але наполягає, що він має постати перед судом. Марія Щур, Радіо Свобода.
А в Україні міжнародна амністія вимагає від президента та правоохоронних органів припинити тортури і дотримуватися міжнародних норм у царині прав людини. Відповідно, заяву представники цієї впливової правозахисної організації нині передали до адміністрації президента України. Щоправда, чи буде реакція на їхні вимоги у міжнародній амністії достеменно не знають. Богдана Костюк, детальніше.
У звіті міжнародної амністії за минулий рік серед найкричущих правопорушень в Україні названо тортури та інші форми жорстокого поводження стосовно ув'язнених, расову дискримінацію та ксенофобію, непрозорість у діяльності правоохоронців та прокуратури. І поліпшення ситуації поки що непомітно, каже генеральний директор міжнародної амністії Нікола Дакворс.
На тлі прогресу, зробленого за останні роки, збільшення скарг громадян на порушення їхніх прав з боку правоохоронців і чиновників – це поганий сигнал, який потребує належної реакції і з боку влади, і з боку міліції. Також Україні треба ще чимало зробити, щоб довести, що вона дотримується взятих на себе міжнародних зобов'язань.
А серед цих зобов'язань – дотримання прав людини і боротьба з жорстоким поводженням міліціонерів, з підозрюваними та із в'язнями. Реакція ж українських правоохоронців на відповідні заяви відсутня, серед іншого через безкарність людей у міліцейській формі. Тобто йдеться про непритягнення винних у тортурах до відповідальності та відсутність контролю над розслідуванням. При арешті немає процедури реєстрації, визнаної у країнах Євросоюзу, у кімнатах для допиту відсутні відеокамери, каже дослідниця по Україні міжнародної амністії Геза Макгіл.
Ми просимо президента Януковича давати.
Ми вимагаємо від президента Януковича надати міжнародній амністії чіткий сигнал про намір заборонити тортури і жорстоке поводження у в'язницях. Ми рекомендуємо президентові встановити реальні правозахисні гарантії для затриманих через ухвалення нового кримінального кодексу.
Символічно, що зведення міжнародної амністії до української влади має місце саме 14 квітня. 12 років тому у цей день в Україні було створено інститут омбудсмена, експерт якого Іван Левченко зазначив, що цей інститут є партнером правозахисників.
Практично всі резонансні справи, які здійснені уповноваженим з прав людини, носять характер безперешкодного і негайного розгляду. І, як правило, закінчуються позитивним результатом.
Експерти міжнародної амністії та уповноваженого України з прав людини готові надати допомогу у розробці положень нового кодексу. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Чи знаєте ви, що щорічно лісові пожежі знищують майже 5 тисяч гектарів українських лісів? Вже з початку цього року виникли 24 лісові пожежі і пошкоджено більше 6 гектарів лісу. Чому ж горить український ліс і як цьому запобігти, дізнавався Андрій Баштовий.
У рамках навчань загін лісових пожежників за кілька секунд знешкоджує джерело вогню. На жаль, на ліквідацію реальної пожежі доводиться витрачати значно більше часу та зусиль. За 5 хвилин лісова пожежа знищує більше гектара лісових насаджень. Для того, щоб відновити ділянку, потрібні тисячі гривень та кілька десятків років важкої роботи. За статистикою, майже усі пожежі стаються через людську недбалість. Для прикладу, із майже 5 тисяч лісових пожеж, що сталося минулого року в Україні, лише 24 почалися з природних причин. Іван Горохівський, начальник Чернігівського обласного управління лісового господарства, пояснює.
Винні в цьому самі люди. Чи це сільхозпали, чи це іскра від автомобіля, чи це багаття, яке розпалили. Перш за все, я би сказав, що не вистачає культури поведінки людей в лісі.
Лісництва здійснюють комплекс заходів, щоб запобігти лісовим пожежам. Щоб своєчасно виявити і зупинити пожежу, в кожному лісництві за прилеглою територією цілодобово ведеться спостереження і спеціальних веж. Голова Державного комітету лісового господарства України Микола Шершун розповідає.
Зараз ми починаємо боротися із так званими сільгоспідпалами, незважаючи на те, що є закон, яким забороняє спалювати стерню. Цей закон ніхто не виконує.
На думку лісівників, використання нових технологій могло б значно полегшити та прискорити гасіння лісових пожеж. Лісопожежні модулі, невеликі пластикові цистерни з водою можна швидко доправити до осередку займання на звичайній вантажівці чи причепі, тоді як неповороткі пожежні машини часто безсилі у лісовій гущавині. В юрисдикції Держкомлісгоспу перебуває 2/3 українських лісів, тому і гасити лісові пожежі доводиться у співпраці з військовими чи екологічними службами, під опікою яких також перебувають великі лісові угіддя. Директор Остерського лісництва Іван Данилець пояснює.
Краще допомогти в начальній стадії, чим потім всім світом тушити їх, і вже і більше коштів, і більше людей, ну і так далі.
Незважаючи на фінансові труднощі, простежуються позитивні тенденції у боротьбі з лісовими пожежами. Показник площі однієї пожежі, основний критерій ефективності лісових протипожежних підрозділів, лише за останні 2 роки знизився на 1/3. Андрій Баштовий для Радіо Свобода.
Україна може залишитися без молока власного виробництва, якщо в новому бюджеті скасують діючу систему підтримки молочної галузі. Так б'ють тривогу виробники та експерти. Багато в чому в цій ситуації залежить від пільг чи їхньої відсутності. Як бути з цим, дізнавався Євген Солонина.
Голова української молочної компанії Сергій Биков збудував найбільший молочний комплекс у Європі, який виробляє 100 тонн молока на добу. Сьогодні комплекс отримує доплати від покупців молока, які мають податкові пільги, і завдяки цьому підприємство має рентабельність 10%. Якщо з ухваленням нового бюджету система підтримки галузі зміниться, комплекс стане збитковим, підрахував Сергій Биков.
Стара схема дозволяла нам отримати от цієї дотації 6,5 мільйонів.
Стара схема дозволяла отримувати дотації, причому не з державного бюджету, обсягом понад 6 мільйонів гривень. Якщо ж запровадять бюджетні дотації не на обсяг молока, а на поголів'я, я отримую 1,2 мільйона. У перерахунку на одну корову це дасть змогу отримувати її лише 6,8 днів на рік за рахунок пільг, а раніше був місяць.
10 дня корова може жити за счет дотації государства. Звісно, що при старому варіанті вона більше місяця мала жити.
Закон, ухвалений наприкінці минулого року, дає державі право скасовувати пільгове оподаткування для галузі, а стягнені податки акумулювати в окремий бюджетний фонд і вже звідти розподіляти між виробниками відповідно до кількості корів, пояснює експерт Українського клубу аграрного бізнесу Віталій Лапа.
В умовах фінансової економічної кризи якраз податкове стимулювання економіки найбільш дієвий захід. Якби не було продовження податкових пільг, ми б не отримали в минулому році ні зростання валової продукції агропромислового комплексу, ні 4,5 мільярди доларів позитивного сальдо зовнішньої торгівлі, яке по суті стабілізувало наш валютний ринок.
Український клуб аграрного бізнесу та виробники молока звернулися до бюджетного комітету Верховної Ради та Мінфіну з проханням зберегти чинні пільги до кінця року, а за цей час розробити комплексну систему підтримки галузі. Сьогодні Україна виробляє 5 мільйонів тонн молока на рік, з них 1 мільйон експортує. Виробники припускають, що коли зміни набудуть чинності, виробництво молокопродуктів впаде на 1/3, а експорт скоротиться до 0. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
І ще одна тема у свободі. Сьогодні ми дізнаємося, як стати щасливим. Свою таємницю щастя відкрив на Львівщині Іван Грицьків, за фахом математик, прикладний програміст. Галина Терещук розповість нам подробиці.
Для реалізації програми зібралися 25 осіб-однодумців, серед яких священники, лікарі традиційної і нетрадиційної медицини, психологи, програмісти, знавці східних єдиноборств. Уся ця команда професійних людей об'єднана християнством, вірою і бажанням допомогти людям краще пізнати себе. Якщо людина має духовні проблеми, то це неодмінно виливається в якусь хворобу. А усі людські хвороби породжені людським страхом і відсутністю щастя, стверджує Іван Грицьків. На першому диску автори програми подали велику інформацію, яка потрібна людині у житті, щоб не хворіти, вилікуватися і бути щасливим. А це Біблія у 2 перекладах і для греко-католиків, і для православних, повідомлення про блаженних Української греко-католицької церкви, десятки молитов, хресна дорога, корисні поради, інформація про здоров'я та відпустові місця. Перш за все, людина має заспокоїтися, віднайти мир у душі. Якщо він відсутній, то це вияв духовних проблем. А поганий сон, дратівливість, депресія, апатія – це перші дзвіночки про дисгармонію. Хвороби – відсутність щастя, каже Іван Грицьків.
Таємниця щастя – це достаток усього. Звичайно, для кожної людини достаток складає свою необхідні мінімальний набір. Передусім, достаток здоров'я, достаток правильного мислення, менталітету, достаток ласки Божої, любові Божої і матеріальних благ.
Своєрідна антикриза по-християнськи, таємниця щастя не має аналогів України. Свою оздоровчу програму її автори планують зробити благодійницькою, щоби вилучення від дисків гроші скеровувати на допомогу важкохворим. Перший мінімальний наклад розійшовся блискавично. Автори програми шукають можливість видати додатковий тираж. А в проєкті християнська комп'ютерна гра «Історія львівських храмів», яких у Львові понад 100. Іван Грицьків каже, що він та група авторів оздоровчої християнської програми хочуть передати свої знання людям, щоб ті навчилися правильно мислити, позбулися своїх страхів, а для цього важливо дбати про свою духовність. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І, звичайно ж, важливо слухати передачі Радіо Свобода. Одна з них «Свобода сьогодні» пролунала зараз, її підготували і провела Людмила Ванник. Дякую вам. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org